Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza kupitia redio ama Facebook live stream. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ni muda mwingine ambapo tunaangalia sheria mpya ya ongezeko la thamani VAT kwa huduma za kibenki na huduma za kutuma na kupokea fedha kwa simu nchini Tanzania. Pia tutaangalia taarifa iliyotangazwa punde na idara ya upelelezi ya makosa ya jinai ya Marekani FBI kwamba mgombea urais mtarajio wa chama cha Democrat Bi Hillary Clinton hatafunguliwa mashtaka kwa matumizi yake ya barua pepe na kituo cha kuhifadhia taarifa binafsi. Karibu. Wiki hii mkanganyiko zaidi ulijitokeza kuhusu sheria mpya ya kodi ya ongezeko la thamani VAT nchini Tanzania kwa huduma za benki na utumaji fedha kwa simu baada ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA, Benki Kuu ya Tanzania BOT pamoja na mabenki kutofautiana kwa mujibu wa gazeti la Mtanzania la nchini humo. Sheria hiyo ya kodi ilianza kutumika rasmi Julai mosi mwaka huu baada ya kupitishwa na bunge la bajeti la Tanzania lililomalizika wiki iliyopita. Mkanganyiko mkubwa uliopo ni je, sheria hii itamtwisha mzigo mpya wa kodi mwananchi ambaye ni mtumiaji wa miamala ya kifedha kwenye mabenki, miamala ya kampuni za simu na taasisi nyingine? Hebu hapa tumsikilize waziri wa fedha wa Tanzania Dr. Philip Mpango alipokuwa akifafanua sheria hii tarehe 22 ya mwezi Juni mwaka huu mbele ya wanahabari.
Sheria ilivyo hivi sasa inaelekeza kwamba ada inatozwa wakati wa kutuma fedha. Wakati wa kupokea ada kwa mujibu wa sheria ilivyokuwa ni kwamba haitozwi. Kwa hiyo baadhi ya makampuni sasa ya simu walichokuwa wanafanya ni kwamba wakawa wanatoza ada upande wa kupokea ambao hautozwi kodi. Kwa hiyo uamuzi ni kwamba tutatoza ushuru wa bidhaa kwenye ada ya miamala ya kuhawilisha fedha ama wakati wa kutuma ama wakati wa kupokea fedha au vyote viwili. Na ushuru ambao sasa tumeweka kwenye uhawilishaji wa fedha utalipwa na benki au kampuni ya simu na sio mtumiaji au mpokeaji.
Tofauti na kilichosemwa hapo, baadhi ya benki nchini Tanzania zilitoa matangazo kuelekea Julai mosi ya mwaka huu kuwataarifu wateja wake kuhusu kuongezeka kwa kodi. Mfano, benki ya CRDB ya nchini humo ilisema kufuatana na sheria ya fedha mpya, yani Finance Act 2006, ongezeko la asilimia 18 litatozwa katika gharama za huduma za benki kuanzia tarehe mosi, yani Julai ya mwaka 2016. Benki ya NMB nayo ya Tanzania iliwafafanulia wateja wake kuhusu kodi hiyo na ikatoa mfano halisi wa namna hii kwamba huduma ya kutoa fedha kwenye mashine za ATM ni shilingi za Tanzania 800. Hivyo mteja atakatwa gharama ya VAT ya 18% ambayo ni shilingi 144, ambayo jumla ni shilingi 944. Maana yake hapo mteja atalipia VAT badala ya benki na gharama itapanda kutoka shilingi 800 mpaka shilingi 944. Benki ya CRDB nayo pia ilitoa ufafanuzi kama huo. Kwa maana hiyo, kauli za benki tayari zikapingana na taarifa za awali za waziri wa fedha Dr. Philip Mpango. Kufuatia hilo, mamlaka ya mapato Tanzania TRA wiki hii ilipinga vikali na kutoa tamko lake. Huyu hapa ni kamishna mkuu wa TRA Alfayo Kidata, na hii ilikuwa ni Julai 2 ya mwezi huu.
Kumekuwa na taarifa za upotoshaji wa kile kilicho dhamiriwa na serikali. Ni kwamba unapopata huduma kwenye benki au taasisi ya fedha, kuna ada ambayo mwananchi unatozwa. Ile ilikuwa haikatwi kodi ya ongezeko la thamani. Kwa hiyo kilichokuwa kinafanyika, wewe ukitozwa shilingi 1000, ile shilingi 1000 inachukuliwa yote na benki au taasisi ya fedha. Serikali ilichokifanya ni kwamba kwenye hii shilingi 1000 ambayo unatozwa mwananchi kama ada ya kupata huduma kwenye hiyo benki au taasisi ya fedha, basi serikali ipate 18% ya ongezeko la thamani. Kwa lugha rahisi, kwenye hiyo shilingi 1000 shilingi 152.5 ni 18% ichukuliwe na serikali. Lakini siku mbili tatu hizi kama mmeona, wanatoa taarifa kwa wananchi kwamba huduma zote kwenye benki na vyombo vya fedha sasa zimeongezewa gharama, kwa sababu wanaongeza ile gharama ya VAT ambayo ni 18%. Huo ni upotoshaji. Tulichokifanya ni kwamba wale wanakuwa regulated na Benki Kuu ya Tanzania, tumesha wapa taarifa Benki Kuu ili washughulike nao, lakini pia Mamlaka ya Mapato Tanzania pamoja na Wizara ya Fedha. Mpaka sasa hatujatoa mwongozo wa hiyo sheria mpya ambayo imepitishwa, lakini pamoja na kwamba hatujatoa, bado Mamlaka ya Mapato Tanzania pamoja na Wizara ya Fedha zipo kutoa ufafanuzi wa haya masuala ya kodi. Kwa hiyo hakuna sababu ya msingi kwa benki hizi pamoja na vyombo vya fedha kutoa taarifa ambazo sio sahihi.
Lakini kwa upande wa makampuni ya simu, wao wanaeleza nini? Kwa sababu nao vile vile wanaguswa kwenye suala hili katika sheria hii ya fedha ya mwaka wa 2016. Nilipata fursa ya kuongea na meneja mawasiliano wa kampuni ya simu ya Airtel ya Tanzania kuhusu nafasi yao katika sakata hili la kodi katika huduma za kutoa na kupokea fedha kwa njia ya simu.
Licha ya kwamba tunatoa hii huduma, bado tulikuwa hatuchaji kwa mteja yoyote anayetuma pesa na simu. Mpaka sasa hivi tunapoongea kwetu Tanzania, sisi ndio kampuni pekee tunatoa miamala ya simu. Mteja kwenda kutoka kwa mteja wa Airtel kuna kuja Airtel bure. Mpaka sasa hivi tamko limetolewa na Mamlaka ya Mawasiliano. Sisi kama watendaji, sisi kama watoa huduma, tuwezi kushirikiana na mamlaka husika, tunatimiza kile ambacho tunaagiza.
Nilizungumza na Profesa Mohamed Wasama ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kodi ili kupata uchambuzi wa hali hii ilivyo kwa sasa katika kodi za huduma za kifedha kwa mabenki na makampuni ya simu ya Tanzania. Kwanza kabisa nikaanza kumuuliza, licha ya TRA kudai asilimia 18 ya VAT ni mzigo wa watoa huduma, je, haiwezi kumuathiri mwananchi?
Inawezekana, kwa sababu baada ya muda mabenki wanaweza wakapandisha bei, kwa sababu wana uhuru wa kupandisha bei zao katika soko huria. Mabenki wanaweza wakaangalia gharama zao pamoja na hii ushuru uliojitokeza VAT, wakapandisha bei zao baadaye.
Lakini huoni kwamba bado ni mzigo wa mabenki ambayo kwa namna moja ama nyingine yanatakiwa yawekewe mazingira mazuri ya kuweza kufanya biashara katika nchi kama Tanzania?
Ni kweli, kwa sababu mabenki mengine ndio yanategemea hii, na vile vile sio kwamba ni ushuru pekee, ni faida yao ikipungua, vile vile serikali itapoteza kodi ya mapato, kwa sababu ya mabenki ya kuchukua 18%, ina maana kwamba faida yao itapungua, na faida yao ikipungua, ina maana kwamba wao vile vile watalipa kodi ya mapato ambayo iko chini kidogo. Kwa hiyo kwa sasa hivi inawezekana kabisa kwamba hii kodi ikawa inaleta mshikili kwa huko mbele kwa mazingira ya biashara, pamoja na vile vile katika kuwalazimisha waweze kubaki na bei ile ile, inaweza kuleta maswali mengi sana ya kiuchumi. Mabenki yalikuwa yako kwenye mfumo wa VAT, walikuwa kwenye sehemu ambayo inasema kwamba hawatakiwi walipe. Walikuwa Kiingereza nasema exemption. Kwa hiyo wao walikuwa kwenye schedule 2 ambayo ilikuwa inawaambia kwamba wao hawawezi kuweka VAT kwenye bei zao za shughuli za kibenki. Kwa hiyo sasa hivi bajeti hii ndio imewatoa. Kwa hiyo kwa sababu imewatoa, imewaleta sasa wao wanaweka VAT kwenye huduma zao. Wao kisheria walikuwa wanafuata sheria iliyokuwa ipo, na waziri mwaka huu ndio amewaingiza kwenye VAT.
Vipi labda kwa makampuni ya simu ambao wanatoza hii huduma ya kupokea na kutuma fedha, wao wanaathirika vipi?
Makampuni ya simu wao wako tofauti, kwa sababu wao sio VAT, wao imewekwa ushuru mwingine ambao inaitwa excise tax. Kwa hiyo kwa wao ile ushuru ulikuwepo, lakini ulikuwa upande mmoja tu. Kwa hiyo let's say mtumaji ndio analipa ile 10%, lakini sasa hivi mabadiliko yaliyofanywa ni kwamba mtumaji na mpokeaji wote inalipwa hiyo excise duty ya 10% pande zote mbili. Hii waziri alivyoelezea ni kwamba ni kuzuia wale makampuni wasihamishie ile gharama upande ambao haina ushuru. Kwa hiyo ili kuondoa hiyo tatizo, waziri ameweka hiyo ushuru pande zote mbili.
Kuna athari yoyote kwa mtumiaji wa huduma?
Athari ipo, kwa sababu nayo vile vile kama ile athari ambayo tumeiona kwenye mabenki, baada ya muda kama gharama zao zitakuwa zimepanda, ama kampuni lazima nayo inaweza kabadilisha bei yao, na tukaona kwamba gharama za kupokea na kutuma hela zikapanda. Kwa hiyo mtu ambaye labda alikuwa analipa hela fulani akawa analipa zaidi ya pale ambacho alikuwa analipa mwaka uliopita wa fedha, na ikitokea hivyo, ina maana kwamba watumiaji watalipia huo ushuru.
Kwa utaalamu wako, unadhani nini hasa ambacho watumiaji wengi au Watanzania wengi hawakifahamu kwenye haya mambo yote kwa jumla?
Nadhani kitu kikubwa sana ambacho Watanzania wengi wanatakiwa kuelewa ni kwamba pesa zao hazitakatwa ushuru. Hii ushuru upo tu katika zile makato ya benki yenyewe au kampuni yenyewe. Kwa ile ni hela ndogo sana. Kwa hiyo kama wewe ulikuwa umetuma hela au umepokea hela, ulikuwa unatakiwa ulipe shilingi 2000 au 3000, basi unaongezewa hiyo VAT kwenye hiyo. Kama ulikuwa unatumia ATM na ulikuwa unalipa shilingi 1000, basi sasa hivi VAT itakuwa inatoka kwa upande wa benki. Sio kwamba pesa zako zinakatwa VAT, hapana. Hiyo ndio kitu ambacho kiwashtusha jamii na inabidi tuwaelimishe kwamba bana, sio pesa uliyokuwa nayo benki wala sio pesa yote unayotuma. Ni ile tu muamala yenyewe, yale makato ya fees za benki au kampuni ya simu ndio itakuwa inakatwa, itakuwa inakuwa na ushuru.
Huyo ni Profesa Mohamed Wasama, mtaalamu wa masuala ya kodi na uchumi, akielezea na akitoa ufafanuzi wa mkanganyiko kuhusiana na sheria mpya ya kodi ya mwaka 2006 nchini Tanzania, sheria ambayo imetoa tafsiri tofauti kwa makampuni ya simu yanayotoa huduma za kupokea na kutuma fedha, halikadhalika kwa mabenki ya nchini humo. Naam, kama unajiunga nasi hivi sasa, kipindi kilichopo hewani ni Kwa Undani, na moja kwa moja tunakwenda kuangalia habari kubwa na iliyotokea muda mfupi uliopita kwa sasa hapa Marekani, ni ile inayobadilisha upepo wa kisiasa katika mwaka huu wa uchaguzi, ambayo ni kwamba idara ya upelelezi wa makosa ya jinai FBI kupitia mkurugenzi wake James Comey imetangaza kwamba haitopendekeza kufunguliwa mashitaka kwa mgombea mtarajiwa wa urais wa chama cha Democrat Bi Hillary Clinton baada ya kugundulika kwamba alitumia akaunti binafsi ya barua pepe pamoja na kituo cha kuhifadhia taarifa binafsi wakati alipokuwa akihudumu kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Pamoja na hayo, mkurugenzi wa FBI Comey ameweka bayana kwamba matumizi hayo na kitendo hicho cha Bi Clinton kutumia vitu vyake binafsi katika masuala ya kikazi ni cha kizembe mno, kwa kuwa mawasiliano yake mengi yalikuwa yapo katika kipengele cha taarifa za siri kali. Kuzungumza hili nipo na Mwamoyo Hamza. Sasa Mwamoyo, tukianza moja kwa moja, ni nini hasa tunachotakiwa kukifahamu zaidi kwenye taarifa hii?
Naam, ili nafikiri wasikilizaji wetu watakumbuka kwamba katika kipindi cha karibu mwaka mmoja labda na nusu hivi, kumekuwa na hii unaweza kusema ni kashfa ambayo ilikuwa inamhusu Bi Hillary Clinton wakati alipokuwa waziri wa mambo ya nje, kwamba alikuwa akitumia simu zake binafsi na server binafsi kupeleka barua pepe au email za kikazi au binafsi, na katika kufanya hivyo huenda alikiuka masharti fulani fulani ya kulinda siri za serikali. Kwa hiyo kwa muda huu wote kumekuwa na ubishani mkubwa sana kati ya serikali na Wizara ya Sheria tuseme, na Bi Clinton, hasa ikishinikizwa na wapinzani wake upande wa Republican. Kwa hiyo FBI ambayo ni shirika la upelelezi hapa nchini limekuwa likichunguza, limefanya uchunguzi kwa muda mrefu sana. Sasa leo hii, kama ulivyozungumza hapo awali, mkurugenzi wa FBI James Comey alitokea katika mkutano na waandishi wa habari na kusema ofisi yake haiamini kwamba kuna haja ya kufungua mashtaka dhidi ya Hillary Clinton katika swala la jinsi alivyoshughulikia hizo nyaraka nyeti wakati akiwa waziri wa mambo ya nje. Na kama utakumbuka vile vile, Jumamosi Clinton alikutana na wachunguzi wa FBI kwa muda wa saa 3 nzima kujadili swala hilo. Na katika siku 2-3 baada ya mkutano ule, wachambuzi wengi walikuwa wanasema kwamba huenda uchunguzi wa swala hili sasa unakaribia mwisho, ile kwamba Clinton amekutana na FBI, kwa sababu kwa kawaida wachunguzi wanapokutana na mhusika mkuu wanakuwa tayari wameshakusanya ushahidi mwingine sehemu mbalimbali. Sasa wanakuja kuzungumza na yule mhusika mkuu kupata ufumbuzi wa mwisho hili swala linaelekea wapi. Kwa hiyo katika mazungumzo yake leo mkurugenzi wa FBI Comey alisema ingawa kuna ushahidi na uwezekano wa ukiukaji wa sheria, na natumia maneno yake haya, anasema kwa tathmini yetu, yani hao FBI, hakuna muendesha mashtaka mwenye makini ambaye atafikisha kesi hii mahakamani. Kwa hiyo ina maana baada ya hapa sasa kinachofuata ni kwamba FBI inapeleka mapendekezo yake kwa Wizara ya Sheria. Wizara ya Sheria wao ndio waendesha mashtaka kama watafungua mashtaka ama la. Lakini mapendekezo ya FBI kwa Wizara ya Sheria ni kwamba hapa hamna haja ya kufungua mashtaka. Mkifungua mashtaka kuna uwezekano mdogo sana wa kushinda kesi.
Wa kushinda hiyo kesi. Sasa tukiangalia kwa ujumla kambi ya Democrat hivi sasa inaweza kuona kwamba ni ushindi kwa hili, na pengine katika mkutano wa kampeni na Rais Barack Obama ama ule wa mpinzani wake Bwana Donald Trump leo hii unaweza ukagubikwa kabisa na swala hili. Lakini kwa FBI kusema kwamba alifanya uzembe mkubwa, maana yake ni nini?
Maana ya hiyo ni kwamba tafsiri yake ni kwamba hakufuata kanuni zinazotakiwa kushughulikia nyaraka za siri. Lakini tafsiri yake kubwa ni kwamba wapinzani kama wa Republican watatumia hiyo sehemu hiyo ya kwamba alifanya uzembe. Na kama Bi Hillary Clinton kwa muda wa miaka mingi sana akiwa katika siasa anakabiliwa na hii hali ya kwamba sio mtu mwaminifu. Watu wa Marekani hawamwamini vizuri sana. Kwa hiyo kwa kuonyesha uzembe wa namna hii wa Republican wanaweza wakatumia kusema kwamba sasa kama huyu mtu amefanya uzembe kwenye kitu kama hiki, kwa nini mnataka kumpa ofisi kubwa zaidi katika nchi? Na unapozungumzia nini kampeni ambayo Rais Obama leo anaungana hivi tunavyozungumza, wanakwenda pamoja na Bi Hillary Clinton katika kampeni kwa muda leo hivi, kwa muda ile kampeni ilikuwa imeingia mashakani kwa sababu FBI wametangaza kwamba wanafanya mkutano na waandishi wa habari. Hakuna mtu aliyejua, si Hillary Clinton, si Rais Obama, si upande wa Republican akina Donald Trump, wala waandishi. Hakuna mtu ambaye alikuwa anafahamu FBI watakuja na maneno gani. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa sana kila kitu kilikuwa kimesimama, kwa sababu kama FBI wangekuja na matamshi kwamba wako tayari kumfungulia mashtaka Bi Hillary Clinton, inawezekana hii safari hii Rais Obama ingebidi aivunje, kwa sababu huwezi kutokea tena katika mkutano wa kampeni hadharani na wewe ni rais wa nchi
na mtu ambaye
anafunguliwa mashtaka. Mm-hmm. Unaona? Kwa hiyo lakini sasa kwa matamshi ya kwamba hawatafungua mashtaka ndio umefungua njia sasa. Umegusia hapo, ni ushindi. Kwa kweli ni ushindi kwa Hillary Clinton. Na kama unakumbuka wiki na moja na nusu iliyopita, kamati ya bunge ya baraza la wawakilishi kwenye bunge la Marekani pia ilimuondolea lawama Hillary Clinton kuhusu ile kashfa ya Benghazi, ambayo nayo pia ilikaa kwa muda na wa Republican walikuwa wanajaribu kuitumia kumwangusha Bill Clinton. Kwa hiyo katika muda wa wiki mbili amepata ushindi mkubwa mara mbili. Sasa hii inamfungulia njia nyepesi zaidi katika kuendelea na kampeni, na pia ndo inamwezesha Rais Obama kushirikiana naye kwenye kampeni akiwa na roho nyeupe kabisa.
Sasa kuna swala moja ambalo kabla ya kufika ama kuangalia tangazo hili la leo la FBI kwamba hakuna haja ya kumfungulia mashtaka Bi Hillary Clinton, kulikuwepo na swala ambalo lililetwa na Bwana Donald Trump kwamba Rais Barack Obama katika safari yake ya leo kwenda kwenye mkutano wa kampeni pengine anatumia pesa za walipa kodi wa Marekani. Utaratibu, sheria iliyopo kwa hapa Marekani, rais anapokuwa ndani ya madaraka na anapokwenda kufanya kitu ambacho kinaonekana pengine ni cha binafsi, utaratibu ni nini?
Utaratibu kwa sheria za Marekani, utaratibu wa namna hiyo umewekwa vizuri sana na unatumika kwa miaka mingi sana katika matumizi ya fedha kwenye kampeni. Sasa rais, kwa mfano Rais Obama yuko madarakani na labda anagombania, anataka uongozi kwa mara ya pili, amemaliza ile awamu ya kwanza, anagombania kwa mara ya pili, anasafiri kwenda kwenye mikutano yake ya kampeni, bado analazimika kutumia ndege ile ya rais, Air Force One, kwa sababu huwezi kumwambia usitumie hii ndege, ile ni ofisi ambayo inampa usalama, kwa hiyo anaitumia. Lakini gharama za safari zile siku zote hazichukuliwi na serikali, hazibebwi na serikali, zinabebwa na kampeni ya Rais Obama. Sasa kwa hili ni hivyo hivyo, kampeni ya Bill Clinton inabidi ilipie gharama ya ile safari ya Rais Obama. Na inapotokea kama hivi, wanaipima kwa namna mbili. Wanaangalia kama kampeni ya Bill Clinton ingekodi ndege kama ile ya Rais Obama, kumkodia ndege na watu wake wote wale wanaotaka kuja nao, ingegharimu kiasi gani. Wakishajua kwamba inagharimu dola 50,000, basi wanamwambia sasa wewe lipa hizi dola 50,000. Kama gharama za safari ya Rais Obama zinaongezeka zaidi hapo, hiyo itakuwa ni juu ya serikali, lakini wewe umelipa kile kiwango ambacho unatakiwa ulipe kwa kutoka katika kampeni yako. Kwa hiyo mlipa kodi haingii hasara yoyote kwa safari ya Rais Obama kwenda kwenye kampeni ya Bill Clinton.
Naam, Mwamoyo Hamza, kabla ya kuondoka, ni vizuri tukaangalia kile ambacho kinazungumzwa na wasikilizaji wetu ambao wanatusikiliza kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Hapa ninaye Luka Msemwa, anasema anatupata vizuri kabisa. Emmanuel Mwakasungura anasema siasa ni kigeugeu, wakati Masai Jackson Leiza anasema Babati Manyara anatupata vizuri kabisa, ni nchini Tanzania. Zanens Kimaro anasema Rombo moja si wapati. Lakini basi tunaamini kabisa hivi sasa unatupata. Joseph Francis anasema swala la kodi nimeliuelewa vizuri kabisa. Sasa Mwamoyo Hamza, tunaona muda unakimbia kweli kweli. Donald Trump kwake hivi sasa pengine anaweza kutumia neno uzembe ambalo limejumuishwa ama limeelezewa na idara ya masuala ya upelelezi wa makosa ya jinai ya hapa Marekani, yani FBI. Je, itampa nguvu, itabadilisha mwelekeo wa kampeni za siasa kuelekea uchaguzi mkuu wa Novemba?
Sio kwamba anaweza, atatumia na ameshaanza kutumia. Mara tu baada ya mkurugenzi wa FBI James Comey kuondoka katika jukwaa alipotangaza kwamba hawatapendekeza mashtaka dhidi ya Bill Clinton, Donald Trump alisema kwamba hii ni aibu kubwa sana na kwamba yani taratibu hazijafuatwa. Sasa Donald Trump kama tunavyojua ni mtu ambaye anazungumza kwa kutumia maneno makali mara nyingi, ataendelea kuitumia sana hiyo. Lakini kitu kimoja ambacho huenda kikamkwaza ni kwamba Wamarekani kwa kawaida wanaheshimu sana vyombo vya sheria. Wanaviweka katika kiwango cha juu sana. Na wanafanya hivyo kwa sababu wanaamini kwamba usipoheshimu maamuzi ya vyombo vya sheria, ina maana utendaji kazi kwa kufuata sheria katika nchi unapotoka. Kwa hiyo wanajaribu sana kuto tilia mashaka maamuzi ya vyombo vya kisheria. Kwa hiyo katika majukwaa Donald Trump anaweza kuendelea kuitumia hii, lakini haitakuwa na nguvu sana kwa sababu FBI wametoa hilo pendekezo kwamba tumeliangalia hili swali kwa undani, tumeliangalia kwa kila aina, kila pembe, tumeangalia zile barua pepe zote, email zote zilizokwenda, na hatukuona sababu ya kumfungulia mashtaka Bi Hillary Clinton. Kwa hiyo nadhani ukiangalia hata wachambuzi kwa sasa hivi wanavyozungumza kwenye televisheni za hapa Marekani ni kwamba baada ya muda nguvu ya swala hili itakwisha. Itabidi Donald Trump ahamie katika swala jingine kama anataka kumwangusha Hillary Clinton.
Na hakika litapungua kama wakati alivyokuwa akidai kutaka kukiona cheti cha kuzaliwa cha Rais
Barack Obama.
Basi msikilizaji, tuishie hapo kwa leo hii. Naamini swala hili litaendelea kujadiliwa na kutolewa ufafanuzi zaidi na vyombo mbalimbali vya hapa Marekani. Hapo mwanzo tulikuwa tukiangalia sheria ya kodi ya Tanzania ya mwaka 2016, na naamini kabisa umepata kufahamu kwa undani zaidi kile ambacho kinaendelea. Shukrani ziwaendee wale wote ambao walishiriki katika kipindi hiki. Vile vile hapa studio nilikuwa naye Mwamoyo Hamza. Kwa upande wa pili, shukrani zimfikie Dwayne Collins kutoka hapa Washington DC. Tunakwambia usiku mwema.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Oh, 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 mm.
siku ataka pa nyumbani ujalala. Nakuuliza unamtusi mama. Bora nirudi zangu kijijini nikaendele kukata mkaa. Fanya ujisikie na unaweza kumunua umtakae. Kila kitu kina mwisho mama. Dunia ni tunapita za ujia we. Yuzi likuja mama mzazi kunisalimia. Nilivyo toka tunyuma ukamtimua. Na isi ulipenda boga ukupenda uwa. Ila tambua bila yeye usingeni jua. Kweli kwamba niliumia. Japokuwa sikuongea. Nimeamua kurudi kwetu kwa mama nikamnya. Shakulia, ama kweli ningejua, uja ya kisha tokea, haya, ama kweli ningejua, uja ya kisha tokea, haya, na beba vilago vyangu na mbawe, manyanya sosumu kwangu bora nitimue, narudi nyumbani kwetu kalimawe, walio rafiki zangu tambia, na beba vilago vyangu na mbawe, manyanya sosumu kwangu bora nitimue, narudi nyumbani kwetu kalimawe, walio rafiki zangu tawambia, hey. Kila urudipo nyumbani umelewa, unanipa matusi mama. Leo na siku ya tatu hapa nyumbani ujalala, nakuuliza unanitusi mama. Kila urudipo nyumbani umelewa, unanipa matusi mama. Leo na siku ya tatu hapa nyumbani ujalala, nakuuliza unanitusi mama. Bora nirudi zangu kijiji. Nimekataa utumwa penzi sijazoea. Imani yangu bado sijajaliwa. Labda atanipenda hajazaliwa. Manyanyaso nimekataa utumwa penzi sijazoea. Imani yangu bado sijajaliwa. Labda atanipenda hajazaliwa. Nyumbani kwetu ni maskini sana. Lakini sulikuta naishi bwana. Nyumbani kwetu ni maskini sawa. Lakini sulikuta naishi bwana. Umefanya kalia wangu kalia mama. Siwezi ishi bora niende kwa mama. Kalia wangu kalia mama. Siwezi ishi bora niende kwa mama. Bora nirudi zangu kijijini nikaendele kukata mkaa. Maisha haya mama siwezi.